Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Следващата тема, по която ще разговаряме, е какво е мястото на висшето образование и науката в бюджета 2013. Мой събеседник по тази тема е Али Осман Имамов, заместник-председател на Движението за права и свободи и заместник-председател на Образователната комисия в 41-то Народно събрание. Добър вечер, господин Имамов.
Добър вечер.
И така, какво е мястото на висшето образование и науката в бюджета 2013?
Не това, което трябва да бъде, и не по-различно от това, което е било през текущата година, т.е. в бюджет 2012 година. Изобщо образованието, колкото и да се опитват управляващите да внушават обществото, че е приоритет, изобщо не е вярно, че е приоритет. Аз мога да подкрепя това твърдение с числата, които са записани в бюджета.
Да.
За 2013 година са предвидени около 2 милиарда и 800 милиона лева за образование изобщо в консолидираната бюджетна програма на страната. Или с едно незначително увеличение от 121 милиона лева. Това увеличение, ако мога да използвам израза мярка за приоритет, мярката за приоритет на образованието е около 6-7% от допълнителните приходи, които се предвиждат този бюджет, а размера на тези приходи са 1,8 милиарда лева, т.е. 1 милиард и 800 милиона лева. Само за сравнение искам да ви кажа, че увеличението в сектора на отбраната и сигурността е с 256 милиона лева. Индекса за приоритет на този сектор е 14%. Това е значително повече, почти два пъти повече, отколкото образованието. Така че не е вярно твърдение, че образованието е приоритет в бюджет 2013. Нещо повече, относителният дял на разходите за образование от общите разходи намаляват от 9,7% на 9,6%. Всичко това са безспорни факти, че образованието не е приоритет в бюджет 2013. И още по-малко висшето образование, защото само един факт ще ви дам. Капиталните разходи във висшите учебни заведения са урязани с 3,5 милиона лева. Както и издръжката, разбира се. Съвсем малко, незначително са увеличени субсидиите за висшите учебни заведения, а средствата за Българската академия на науките изобщо не се променят.
Непрекъснато ни убеждава, че образованието е един от реформираните сектори. Реформирано ли е висшето образование? Какви реформи трябват там?
Не, не е вярно твърдението, че образованието е реформиран сектор. Нито средното и основното образование, нито пък висшето образование. Вие знаете, че в момента в парламента тече една много дълга процедура по приемането на нов закон за предучилищно и училищно образование. И вероятно до нова година няма да бъде прият този закон. Без приложението на нов закон образованието ще продължава да бъде нереформиран сектор, ще продължава да генерира и да създава продукт, който не е достатъчно конкурентоспособен, както в България, така и извън страната. Що се отнася до висшето образование, също има много важни въпроси, които трябва да бъдат решавани, но те няма как да бъдат решени без допълнителен финансов ресурс от страна на държавата. Правят се опити, разбира се, да се правят оценки на отделните висши учебни заведения, създават се системи за рейтингиране. На тази основа се правят опити да се увеличат средствата за някои висши учебни заведения, които се оценяват като по-добри, въпреки че подобни оценки са много съмнителни. Но това не е достатъчно, за да се каже, че видите ли, висшето образование е реформирано и от тук нататък ние ще продължаваме да работим в посока на произвеждане на кадри, които са необходими за развитието на нашата икономика.
Понеже говорим за висше образование, в България има 52 вуза. Необходими ли са ни толкова много висши училища? Имаме количествено, но имаме ли и качествено висше образование?
Нито едното, нито другото. Вярно е, че висшите учебни заведения са много. От тези 52 вуза, 37, ако не се лъжа, са държавни. Останали са частни висши учебни заведения. Вярно е, че България не е на водещи позиции по отношение на броя на висшистите спрямо общия брой на населението. По този показател ние изоставаме от другите европейски страни. Но в същото време ние не бива автоматично да произвеждаме висшисти без да имат необходимите качества за това и без да бъдат подготвени достатъчно добре, за да участват активно в социалния живот и в икономиката на България, която има в момента остра нужда от конкурентни производства, които конкурентни производства няма как да се случат без конкурентни кадри от всички области, от техниката, от икономиката и така нататък. Това ни е много необходимо на този етап. Защото на всички е ясно, че България е на опашката по много важни икономически и социални показатели в Европа.
Какви са приоритетите на българската държава в сферата на науката, особено като имаме предвид някои национални научни институти? Визирам БАН.
За какви приоритети може да говорим, като субсидията за БАН не е мръднала от миналата година, т.е. от текущата година. В проекта за следващата година има 59,7 милиона лева субсидия за БАН. За 2002 беше същата. Нееднократните опити на Българската академия на науките да получи увеличение на тази субсидия са безрезултатни. Въпреки подкрепата на някои политически партии, особено от опозицията, това не се случва. Отношението към БАН е пренебрежително. Младите учени бягат от тази институция. Повечето от тях предпочитат да се занимават с наука в чужбина, където има много по-добри условия. Изтичат мозъци и този процес продължава в България, което рано или късно ще нанесе своите неприятни, негативни последствия върху цялостното ни икономическо и социално развитие. Що се отнася изобщо до наука, искам пак да ви посоча някои числа.
Да.
Обикновено читателя трудно намира в бюджета парите за наука, защото те се намират в така наречената функция общи държавни служби. Малко необичайно звучи, но точно там, в един от показателите, са разписани парите за наука изобщо. В отделни министерства, в БАН, в общини и навсякъде, където в България се правят научни изследвания и където държавата отпуска някакви форми на субсидии. Бюджета за 2013 година, там са предвидени 198,5 милиона лева, което е 0,2% от брутния вътрешен продукт. Искам да обърна внимание, че България има задължение спрямо изисквания на Европа за значително повишение на процент от брутния вътрешен продукт за наука. Това не се случва. Нещо повече, през 2012, през текущата година, този процент е 0,3. Тоест, ние не само нямаме увеличение на относителния дял на разходите за наука, а имаме намаление с 0,1%. Това е тревожна тенденция и категорично доказателство, че науката в България не е приоритет, не е била и миналата година приоритет, не е и в бюджет 2013 приоритет. Все още се смята, че има други области, като отбрана и сигурност, които трябва да получават повече държавни пари от държавния бюджет.
Професор Аврамов от Българската академия на науките заяви тази седмица, разходите за наука, образование и медицина не са никакъв разход, а инвестиция в бъдещето на народа. Нашето правителство прави дълбока грешка, като си мисли, че изгражда бъдещето на България чрез инфраструктура. В същото време то подготвя тази инфраструктура да бъде използвана от прости и болни хора. Това не е национално отговорна политика. Как политиците и от управляващата част, и от опозицията ще отговорят на обвиненията на учените?
Ало?
Да, чуваме ли се?
Понеже имаше някакво прекъсване. Ами аз смятам, че основателни са тези заключения, защото вижте, всичко е въпрос на приоритети на управляващите. След като инфраструктурата е приоритет, това е за сметка на други области. Но в никакъв случай, съгласен с това, инфраструктурата не може да бъде приоритет пред здравето, образованието, които са изключително важни за развитието на обществото като цяло. Ние в момента може да не го усещаме, но след време, след година-две, когато се проявят всичките негативни ефекти от тези грешни подходи при приоритизирането на държавните разходи и на субсидиите, които отпуска държавата, тогава ще разберем колко много сме сбъркали, че не сме развивали образованието, че не сме давали повече пари, че не сме развивали науката, че не сме давали повече пари на научните работници, които биха направили много за развитието на страната като цяло и които биха спряли младите хора, умните млади хора, онези мозъци, за които така често говорим, че бягат от родината си.
Господин Имамов, нормално поведение на опозицията е да критикува управляващите, но както вие добре знаете, когато критикуваш нещо, трябва да предложиш и алтернатива. Каква алтернатива предлага Движението за права и свободи, за висшето образование, за науката, за младите хора?
Преди всичко увеличаване на държавните субсидии за тези области. Увеличаване на парите за наука, чувствително увеличаване на парите на наука, в това число увеличаване на възнаграждението на научните работници, увеличаване на възнаграждението на преподавателите във висшите учебни заведения, на професорите, на младите учени, които непрекъснато се занимават с подобна дейност. По този начин ние ще покажем, че обществото оценява по-високо, дава по-високо обществена оценка на техния труд, и следователно заслужава по-високо заплащане от обществените средства. Това е изключително важно, да стимулираме тяхната работа, а не да създаваме условия, при които те вземат категорични решения да напускат страната и да отидат да работят на друго място, в полза на други нации и други държави.
Младежката безработица също е сериозен проблем за България, а и не само за България. Въпросът за младежката безработица беше първият въпрос на втория президентски дебат между Обама и Ромни. Въпросът обаче е не просто да има работа за младите, а и трудът им да е добре платен. Липсата и на работа, и на добро заплащане намалява социалната и политическа ангажираност на младите и стига до тотално разочарование от политиката и политиците. Аз като един млад човек ви питам, как може да бъде пречупена тази тенденция?
Вижте, след като Съединените щати, една толкова развита държава, поставят проблема за младежката безработица, можете да си представите в България колко многократно по-важен и съществен е този проблем. Що се отнася до България, Европейския съюз категорично няколко пъти през последните години прави оценки, че ние имаме сериозни проблеми в това отношение, защото младежката безработица в някои от годините достига два пъти безработицата на възрастните хора в страната. Тази безработица демотивира младите хора да остават в страната. За да се пречупи тази тенденция, директно на вашия отговор, държавата трябва да предприеме специални действия, да разработи и приложи специални програми, които да стимулират работодателите да приемат млади хора. Знаете, че те са без никакъв стаж и без никакъв опит. Що се отнася до тяхното заплащане, това е втори въпрос. безработните млади хора в България на този етап се интересуват от това дали ще намерят работа. Едва на второ място питат колко пари ще получават за това, което трябва да вършат. Естествено, те могат да разчитат на по-високо заплащане само когато имат високо квалифицирана подготовка, когато имат добро образование, когато нашите висши учебни заведения са ги подготвили за това, когато те имат квалификация, която при всички положения изисква едно високо заплащане. Ето това е връзката между младежката безработица и необходимостта от едно добро конкурентоспособно образование в страната.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спокойна и лека вечер.
До чуване.
Разговарях с Алиосман Имамов, заместник-председател на Движението за права и свободи.